Добавена стойност. Рубрика за право и икономика по Дарик Радио на Институт за пазарна икономика. Добавена стойност.
Добавото вие си добавена стойност. Рубриката на Институт за пазарна икономика по Дарик Радио. Стои от Лъчезар Богданов, Адриан Николов, аз съм Петър Ганев. А днес ще си говорим за заплащането в държавата и в частната икономика. А, такъв въпрос зададахме всъщност. Защо заплащането на държавните служители или в обществения сектор все още е по-високо от това в частния. Традиционно през годините винаги има една разлика, може би от 10%, така в брутните числа, които се обявяват. В момента, покажем последни данни, имаме към 12 месец на 23-та, в обществения сектор 2344 лева средна, в частния сектор 2115. Защо това е така? Може ли и кога ще се промени? Да почнем, Лъчо Богдан.
Аз пък бих ти задал въпроса, защо не? Mm-hmm. Защо ни очудва това? Айде да видим какво е най-общо разделението между частния и обществения сектор. Mm-hmm. В обществения сектор голям работодател, образованието. Там имаме висши училища, имаме средни училища. Всички хора почти, с изключение на някакъв технически обслужващ персонал, с висше образование. Може би е логично да имат високи възнаграждения. Здравеопазването. Лекари, медицински сестри, фелшери, акушери. Отново, много голям дял хора с високо образование и квалификация също предполагаемо добре, би трябвало да са добре заплатени. Държавната, централната държавна администрация, вижте изискванията. Там без бакалавър или магистър не можеш дори да започнеш от най-ниската стълбица. Да не изброяваме нататък. От друга страна, в частния сектор са всъщност голяма част от тези дейности и услуги, които не имат хора без образование или с много ниско образование. Защо ни очудва, че средната заплата на хора, да речем, които работят в почистването, в кухнята на ресторанта или сменят чаршафите в хотелите или се занимават с хигиената на плажа, обират фасовете, всъщност получават по-малко, отколкото хора, които са лекари, учители и така нататък.
Да кажем, в частната икономика най-ниска заплати, хотели, ресторанти, строителство.
И там са много хора. Сега, отделен е въпросът, че има и сива икономика в частния сектор, в сектора на услугите, но дори да не говорим само за това, просто структурата на заетостта е такава, че частния сектор в много голяма степен не има хората, които са без образование или с ниско образование, които все пак при някакъв щогоде функционираш пазар на труда, са оценени по-ниско от тези, които имат по-високо образование, пак казвам като цяло.
Само да допълня, когато говорим за обществен сектор, това са над 500 000 души, от които 150 в образованието, 125 в здравеопазването и различни социални дейности и около 110 000 в държавното управление, което може би така горе-долу понятието и схващането за чиновник, което хората възприемат. Това са трите големи сектора, за които всъщност Лъчо обясни в голяма степен защо се предполага да има по-високи заплати, отколкото да кажем по-ниско, с по-ниска нужда от знания място в преработващата промишленост. Адриан Николов, ти също следиш тези данни от доста време. Ти мислиш, че все пак може да се обърне в един момент тенденция?
Първо, че последните години виждаме едно доста сериозно преследване всъщност, като в някои месеци даже публичен сектор излиза напред. Като това беше особено видимо всъщност в времето на много голямата инфлация, тъй като при държавата винаги има едно сериозно забавяне с ръста на заплатите, тъй като там не може просто отделната община или пък предприятие да реши самоволно, че ще дигне заплатите на персонала си. Напротив, необходимо е централно решение в много секторите на колективни трудови договори и съответно повишението на заплатите отнема доста време. Това позволи, когато отново работодателите имаха доста по-сериозен ръст на приходите и имаше по-сериозен натиск за заплатите, тогава публичен сектор лека-полека да изостане всъщност на частния. Но доколкото решения бяха взети все пак и заплатите на чиновниците в някакъв момент и на останалата част от работещата в публичен сектор да бъдат увеличени поне с темпа на инфлация през 23-та, то тогава вече отново обществен сектор да стана напред. Иначе, като че ли, аз пък имам един контрапункт на това, което Лъчо каза, защото някак си битува едно усещане, че учителите и здравните работници до голяма степен заслужават това, което получават като заплати, но фокуса на обществения гняв обикновено се фокусира върху администрацията, тъй наречените чиновници. Най-вече защото усещането е, че те взимат едни големи заплати, но не вършат почти никаква работа или са много неефективни. И това до голяма степен е подкрепено и от поредицата от обещания за съкращаване на администрацията, включително последния финансов министър, въпреки което тя продължава лека по лека да се разраства, т.е. тенденцията е по-скоро не към вършене на повече работа по малко хора, обратното към повишаване на заплатите на чиновниците, но и към раздуване на щата, въпреки че Бог знае колко много на им се разграничават задълженията. Разбира се, редно да споменем, че най-често тук всъщност и нашия вътрешен разговор тръгна от заплатите на кметовете и общинските съветници, тъй като те влязоха отново в фокус на обществения гняв преди няколко седмици, когато бяха обявени. Но те в крайна сметка от много хора с висше образование, хора, при които потенциала за корупция е доста висок, което означава, че и заплатите трябва да са поне толкова високи, колкото да бъде спрян този най-фундаментален мотив за злоупотреба с власт и обществено положение. Тоест този баланс между това, което те произвеждат като добавена стойност и вършат като работа, и това, което могат да правят като злоупотреба и корупция, трябва да се има предвид в цялото това уравнение.
Лучо, ти също си работил и конкретно на тема функционален анализ на администрацията, как да се оптимизира. Тук има и допълнителен елемент, че осигуровките в на държавните служители са, ги плащат държавата, т.е. разликата заплата да. Е още по-голяма. И въпреки това огромно разделение, от една страна в някои сектори доста добри заплати, с друга страна наистина има огромно подценяване, значи, в някои ведомства.
Това е пак въпрос на метрика, защото това, което хората сравняват и казват защо в обществения сектор са по-високи, взимат всички, които работят в обществения сектор, впрочем там се включват и държавни предприятия. Нека да припомним, че примерно енергетиката е в голяма степен държавна. Така че това е също фактор, където се получават не лоши заплати, но и разделяме, нали, тия хора, т.е. техните доходи на броя хора и гледаме и в частния сектор общо. Но ако се гледа позиция по позиция, нали, въпросът, който трябва да си задем е, вие ако сте счетоводител и имате някакво ниво все пак на знание и отговорност, и в момента ще получавате доста повече пари в една голяма част на компания, отколкото ако отидете в община или в някоя агенция. Така че, нали, позиция за позиция, частния сектор като цяло плаща повече. А другия въпрос по това дали се върши работа е съвсем отделен въпрос и той е въпрос на бройки. Значи, ако в една, примерно, дирекция в едно министерство има 20 души, а реално трябва да са 12 или 14, или могат да бъдат заменени, не защото някой просто го мързи, а защото върши глупава работа, която може да бъде заменена с електронна услуга, с някакъв централизиран регистър, който да не налага някой да мести папки и да ги въвежда ръчно. Това е друг въпрос. Но ако търсите човек с дадени умения, в много министерства наистина има заплати по под 2000 лева или около 2000 лева, което, както знаеш много добре от едно наше скорошно изследване върху дейността на модерната търговия в България, е сравнимо с средните заплати в търговските обекти. Тоест, казано цинично, нали, един млад човек, който има магистър по финанси или по право и трябва да отиде да работи в министерство и минава 3 конкурса, започва и очаква, че следващите години ще работи на същата заплата, на която стартова позиция си касиер в търговска верига. Това също не е много странно. В този смисъл, позиция за позиция, обществения сектор като цяло не плаща повече. Това, което съвсем логично дава основание за притеснение, доколко тези хора вършат нещо смислено, някой от тях, и доколко това може да се подобри.
И този... дали не може да се освободи като ресурс за частта економика, която търси всъщност кадри.
Този аргумент е генерално верен на ниво национална економика. И наистина, ако сравняваме заплатата на счетоводителя в община Никола Козлево, да речем, и този в голяма IT компания в София, най-вероятно частният сектор в София в IT компанията ще води.
Но чакай, този човек има възможността, ако има умения, нали, ти си на 25 години или на 30 години, или работиш Никола Козлево, или си пускаш CV-то и идваш във Варна, София или Пловдив.
Именно, на обществения сектор не е толкова сериозен проблем конкурентно на частния в големите икономики на големите градове. Тоест, във Варна, в Пловдив или в Стара Загора, държавата не е чак толкова сериозен краудаутър на така, заплата спрямо частния сектор. Колкото има в по-малките населени места, толкова повече също доминацията на обществения сектор е видим. Защото има места, където той създава 60-70-80% от заетостта и заплатите са трайно по-високи. Разбира се, тук отново там, където има голям обществено предприятие, отново най-вече енергийно, но това е особено видимо. Като отидем да речем в държавните Марици или пък в Козлодуй, където заплатата в централата е три пъти по-високо от тази частния сектор, очевидно, че това ще е големият привлекателен фактор, който ще пречи на каквото да било, но друго да създава някаква смислена заетост в този регион.
Виж, ти си прав, обаче това не е защото е държавно само по себе си. Това е защото това е голямо предприятие с голяма дейност, активна дейност. То има нужда от, грубо казано, читави хора, за да функционира. Същите такива предприятия частни в, примерно, добивната промишленост, в енергийната, в енергетиката, ако са частни, те също като отидат в едно малко населено място, те също дават три пъти по-високи или два пъти по-високи заплати, и всички други малки и не толкова ефективни частни компании се оплакват и казват, ама те ни взеха хората. Тук не е въпросът частно или държавно, а какво правиш? Дали създаваш стойност и можеш да си позволиш да плащаш високите заплати?
Което означава, че трябва да гледаме добавена стойност, именно. Точно този проблем имаше държавата преди години, когато се опитваше да прави вътрешно IT неща. Защото се оказа, че IT специалист не може да бъде нет, например, над 3000 заплата. Чудно би си измислен, че това случая. Но през това време частен сектор дава 6, което означава, че шанс на някое министерство да наеме вътрешен IT специалист, който свърши добра работа, е на практика нулев. И това беше причината, поради която се наложи всъщност да бъдат аутсорсвани тия занимания на фирми, които могат да плащат пазарната заплата.
Макар че в момента има обратния процес и държавното информационно обслужване всъщност стана една от най-големите IT компании, които последните години взима ужасно много проекти в публичния сектор.
Аз ще ви извадя от дигиталния сектор в друга по-социална посока. Сега много се изговори за платите на учителите, говорейки за диспропорции. Бяха актуализирани, двойно увеличени, очевидно в момента стоят доста добре спрямо средно заплащане, особено извън столицата. Казус обаче, с който напоследък се занимаваме, е заплатите на медицинските сестри. И ми се иска малко и по това да поговорим. Тоест, в сектор здравеопазване заплатите изглеждат добре, огромна степен обаче насочени към високи заплати на лекарите, когато разбиеш заплатата, и много по-различно заплащане за медицинските сестри, където пък имаме най-голямата нужда в целия Европейски съюз. Образоваме те, разбира се, напускат, работят в Европа в конкурентния единен пазар. Тоест, как атакуваме такъв структурен проблем, за който виждаме, че просто има нужда от медицински сестри.
Значи там пак средното не е чак толкова ниско. Обаче е различно. Тоест има болници, които плащат доста добре на медицинските сестри, и това дига средната стойност. Има такива, които плащат много малко. И там, където плащат много малко, или работят сестри в пенсионна възраст, което е временно решение, а младите просто не отиват там. Тоест трудно може да намериш нови. Което означава, че бомбата ще гръмне, както се казва. Но там пак е проблема в средните стойности. Тоест, ако искаш да го решиш, трябва да по някакъв начин да има механизъм, в който и в по-малка болница и извън София да има по някакъв начин перспектива, стартова заплата, за да има мотивация някой човек да учи междуто 4 години. Това пак си едно, както се казва, висше. Хората казват, ама това не са лекари, учат 4 години. Което си е сериозна инвестиция, и в същото време пазара в Европейския съюз е отворен. Ако изкарате немски на ниво, как беше, мисля, че B1, което горе-долу се прави с един двумесечен ускорен курс лятото, отивате в Германия и работите при съвсем други условия. Примерно.
Не, дори само пазара на Европейския съюз. Немалко част от нашите медицински сестри отиват в Израел, в Саудитска Аравия. Едни от тези много богати държави в Близкия изток, които си позволяват заплатите, които дори в Германия са доста трудно постижими. Но да, не ме мисля, че това е решението. Залагането някакъв минимум, това го видяхме при учителите, че доста добре проработи. И включително така, интереса към специалностите с образование, според третата стена на висшето училище, се засили много сериозно. Тоест, те извън станаха един от най-желаните. Разбира се, реформата в образованието е доста по-интересна. Тоест, редно е да се запитаме като общество дали искаме медицинските ни сестри да са 4 години образовани, или това може да случи по някакъв доста по-бърз и лесен начин.
Може за 3 години в повече държави в Европейския съюз го правят.
Да, вероятно може и за 2, тъй като ние имаме доста остър проблем. И съответно, може би е временно поне решение това нещо да се съкрати дори повече.
Но е факт, че все пак пазара най-общо действа. Има натиск. Това, което виждаме, е, че когато има натиск за определени професии и в частния, и в публичния сектор, лека по лека кораба взима завоя и почва да се плаща повече. Това пак казвам, вижда се и в различни справки и статистики и за медицинските сестри последните години, че има сериозна промяна. Тоест, дали е достатъчно, дали е достатъчно бързо, дали не сме изпуснали време, окей, друга, но пазара все пак ще работи и ще оцени по някакъв начин кадри според тяхната потребност и според трудността, с която може да ги създадеш.
В края на разговора допълнителен въпрос. Най-големия сектор в частната икономика е преработваща промишленост. 450 000 души работят, средна заплата, края на 23-та, 1800 лева. Изостава от средната в обществения, в частния. До кога всъщност ще продължи сектора, който промишленост традиционен, който се променя, трансформира, да изостава чувствително по заплати и много често чуваме проблеми цената на тока, отпуските, как ни пречат регулациите. Не е ли момент малко да се отчупи преработваща промишленост, да стане конкурентна повече от касиерка в търговска верига?
Значи ръста там последните 10 години е по-голям от, от други, например от търговията и от по-скоро от хотели и ресторанти. Това ще стане или ще загива. Значи или ще се свие много, или за да не се свие ще трябва да плащат повече. Нали, няма как това да е най-ниско платения сектор за хора с, да кажем, по-ниска или средна квалификация. Нали, не говорим за това.
Средна, да, професионално.
Да, и някакви базови умения, които обаче са трансферируеми. Тоест, ти ако си горе-долу сръчен, можеш да работиш с някаква машина, със същия успех можеш да работиш с кафе машина. Или с някаква друга машина в сервис сектор или на касата на търговска верига. И тогава индустрията трябва да ти плаща повече, защото иначе ти ще отидеш на някакво приятно място с климатик, нали, вместо да си в завода на 20 км от града, някъде в средата на нищото и да ставаш сутринта в 6 часа за смени. Така че за мен моята прогноза е индустрията или ще загине, което е по-слабо вероятно, по-вероятното е постепенно трудоинтензивните отрасли да изчезнат и да останат капиталоемки индустрии, които ще плащат наистина много. И ще стане ценно да работиш в завод, както на някои други места. Това е най-солидно платената работа.
Адриан Николов, 20 секунди, прогноза е колко ще е минималната заплата следващата година?
1060 лева, 1065 може би. За съжаление не мога да вляза в разговор за преработваща промишленост, тъй като самото това понятие е безумно. Не мога да сложим шивашките фабрики и производителите на роботи в една статистика и да очакваме, че тя по някакъв начин ще се в най-съща посока. Просто всеки един от тия сектори си отделен и си има отделна динамика. Едните загиват, другите се развиват прекрасно и нека не ги смесваме отново.
Добре, това беше от нас за днес. За следващото предаване готвим изненада промоция на едно събитие, което ще направим. Голямо заключено с по-общи теми, върховенство на закона, икономическа свобода, конвергенция. Но за това ще си говорим следващия път. Сряда след 9:30. А сега останете с Дарик Радио и Кой говори.